Выставка прымеркавана да 160-годдзя пісьменніка і ладзіцца сумесна з польскім інстытутам у Мінску. 3 снежня 2017 года адзначаецца 160-я гадавіна з дня нараджэння пісьменніка, сапраўднае імя якога Тэадор Юзаф Конрад Кажанёўскі. Джозеф Конрад – паляк па паходжанні, брытанскі пісьменнік, марак і флоцкі афіцэр, які атрымаў прызнанне як класік англійскай літаратуры. Выставка прадстаўляе мастацкую і кніжную экспазіцыі. Кніжная экспазіцыя ўключае каля 30 выданняў з Фонду нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, у тым ліку прыжыццёвых. Мастацкая экспазіцыя прадстаўлена работамі Кшыштафа Астроўскага, польскага мастака-графіка, выкладчыка Акадэміі выяўленчага мастацтва ў Лодзі, Польшча. З дапамогай мовы коміксаў, якую дасканала разумее моладзь, ён расказаў пра лёс і творчасць пісьменніка Джозефа Конрада і яго ўплыў на сучасную масавую культуру. Першая частка выстаўкі – гэта найбольш значная біяграфія Джозефа Конрада на мове коміксаў. У другой частцы уплыў пісьменніка на сусветнае кіно, літаратуру, музыку, оперу і камп'ютарныя гульні. Тут ужо тэксты самога Конрада праз коміксавы стыль прадстаўлены на мове музыкі, оперы, кінематографа і гэтак далей. Выставка Джозеф Конрад «Пасажыры з Настрома» ладзіцца ў межах месяца польскай літаратуры, які распачаўся ў Мінску 9 лістапада. Арганізатары выставкі – польскі інстытут у Мінску, інстытут кнігі Кракаў і Нацыянальная бібліятэка Беларусі. Дарэчы, у Польшчы 2017 год аб'яўлены годам Конрада. Фонды і бібліятэкі змяшчаюць каля 80 выданняў розных выдавецтваў Вялікабрытаніі, ЗША, Германіі, Расіі, Польшчы, Францыі і Украіны. Творы Джозефа Конрада ў розны час экранізавалі сусветна вядомыя сцэнарысты, рэжысёры і найбольш вядомыя кінематаграфісты. Рыдлі Скотт, Анджэй Вайда, Фрэнсіс Форд Коппала, пісьменнік натхніў Боба Дылана, Айрон Мэйден, стваральнікаў камп'ютарных гульняў і галівудскага хіта «Кінг-Конг», «Выспа чэрапа», «Кінаштужцы», «Чужыя», «Хічкока», «Тарантіна». Спадчыны Конрада натхняліся Габрыэль Гарсія Маркес, Стівен Кінг і гэтак далей. І ўсё гэта выразна і ярка на мове коміксаў, коміксавага стылю, метафарычна і дакладна паведамляе наведвальнікам выстаўкі мастак Кшыштаф Астроўскі.